From the conference
център за конференции на храмовия площад Salt Lake City. Това е 182-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. С говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от хор от млади мъже и жени от Колове Бения и Тейлърсвилд, Юта. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от Дитър Ухторф, втори съветник в първото президентство на църквата. Скъпи брати и сестри, приветстваме ви на втората сесия на 182-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Томас Монсън, който председателства тази сесия, помоли аз да водя тази сесия. Отправяме приветствията си към всички вас, които присъствате тук или участвате чрез радио, телевизия или интернет, на множество, които гледате в колови центрове и различни части по света. Музиката за тази сесия ще бъде осигурена от хор на млади мъже и млади жени от колове в Беньян и Тейлърсвилд, част на Юта, под диригентството на сестра Лия Торент и сестра Линда Маргетс на органа. Хорът ще открие тази сесия, като изпее «Вдигни се, Осионе». След това откриваща молитва ще бъде отправена от старейшина Герет Гон от 70-те.
Oh, my soul, glorious Zion, that's your
Our dear Father in heaven,
скъпи Небесни Отче, този Господен ден ние сме благодарни да се съберем на сесия на общата конференция и ние търсим напътствие и вдъхновение тук в този център за конференции по целия свят, във всяко племе, език и народ. Ние ти благодарим, скъпи Отче, за плана на спасение, за милостта и величието на Твоя Син, Светия Месия, и за Твоята съвършена любов и разбиране за всеки един от нас, като Твои синове и дъщери, и за нашите трудности и проблеми. Молим се за тези, които ще говорят и които ще пеят славните истини на възстановеното Евангелие. Молим те, скъпи Отче, да запазим чувствата и мислите, които ще изпитаме и получим, ако бъде според Твоята воля, да изпитаме промяна в сърцата, по-дълбоко обръщане във вярата и по-голямо желание да служим и благословим на нашите семейства, на нашите синове и дъщери, брати и сестри, в различните обстоятелства, при които живеем. И да благословим семействата сега и за в бъдеще. Това е нашата молитва в името на нашия Спасител, Твоя Син, Исус Христос. Амин. Хорът току-що изпя «Чедо на Бога съм». Президент Хенри Айринг сега ще представи висшите ръководители и областните седемдесетници на църквата за вод на подкрепа. След това ще имаме удоволствие да чуем старейшина Пери и Балард от кворума на 12-те апостоли. Те ще бъдат последвани от старейшина Лери Екохог от 70-те.
It is proposed.
Предложено е да подкрепим Томас Спенсър Монсън като пророк, гледач и откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Хенри Беньян Айринг като първи съветник в първото президентство и Дитер Фридрих Ухторф като втори съветник в първото президентство. Онези, които сте за, моля, покажете го. Които са против, ако има такива, могат да го покажат. Предложено е да подкрепим Бойд Кеннет Пакър като президент на кворума на 12-те апостели и следните като членове на този кворум.
Бойд К. Пакър, Л. Том Пери, Русел М. Нелсън, Даллен Х. Окс, М. Русел Баллард, Ричард Г. Скотт, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor...
Онези, които сте за, моля, покажете го. Който е против, може да направи същото. Предложено е да подкрепим съветниците в първото президентство и 12-те апостоли като пророци, гледачи и откровители. Всички за, моля, покажете го. Ако има против, да даде същия знак. Старейшинен Джей Дженсен се освобождава като член на президентството на кворумите на 70-те. Онези, които могат да се присъединят към нас за вод на одобрение, моля, изявете го. Предложено е да подкрепим старейшина Крейг Кристиансън като член на президентството на кворумите на 70-те. Всички за, моля, покажете го. Против, ако има. Предложено е да освободим с вод на благодарност за неговата отлична служба старейшина Марлен Дженсън като църковен историк и архивар. Всички за, моля, покажете го. Предложено е да подкрепим старейшина Стивен Сноу като църковен историк и архивар. Всички за, моля, покажете го. Някой против? Предложено е да освободим старейшина Кит Хилбег, Джей Дженсен, Марлен Дженсен и Октавиано Тенорио като членове на първия кворум на 70-те и ги обявим за почетни висши ръководители. Предложено е също да освободим старейшина Кит Едвардс и Лари Гибънс като членове на втория кворум на 70-те. Всички, които желаят да се присъединят към нас в израза на благодарност към тези брати за тяхната отлична служба, моля, изявете го. Предложено е да подкрепим останалите висши ръководители, областните седемдесетници и общите президентства на помощните организации в сегашния им състав. Онези, които сте за, моля, покажете го. Всички против могат да го покажат. Благодаря ви, брати и сестри, за вашия вод на подкрепа, за вашата вяра, преданост и молитви. Сега ще чуем от старейшина Пери.
Това лято достигнах едно много специално събитие. Отбелязах 90-тия си рожден ден. Когато достигате до някои километрични камъни в живота си, е полезно и поучително да поразмишлявате над събитията и преживяванията от миналото. Вие, млади хора, които слушате или четете тази реч, може да не се впечатлявате от 90 години живот на по времето, когато бях роден, да живееш толкова дълго се считаше за голямо постижение. Всеки ден съм благодарен на Небесния Отец, че ме е благословил с дълъг живот. Толкова много неща ще промениха, откакто се помня. Бях свидетел на развитието на индустриалната информационна епоха. Масово произвеждане на автомобили, телефонът и самолетът бяха големите изобретени в ранните ми дни. Днес начините, по които намираме, споделяме и използваме информация, се променят почти всеки ден. На тази възраст се удивявам на бързо променящия се свят, в който живеем. Толкова много от днешните пробиви и постижения вълнуват въображението с потенциала си да подобрят нашия живот. През всичките бързо случващи се промени около нас, ние искрено се молим и трудим, така че ценностите на Евангелието на Исус Христос да устоят. Някои от тях вече са под заплаха да бъдат загубени. Най-първи в списъка на тези ценности и съответно главни цели на противника са светостта на брака и върховната важност на семействата. Те дават котва и сигурен пристан от дома, където всяко чедо на любящия Небесен Отец може да се намира под добро влияние и да придобие добри вечни ценности. Собственото ми семейство, очакващо честването на моята 90 годишна, започна да им помага да си спомня и оценя преживяванията в моя дълъг живот. Например, племенницата ми събра и сподели с мен няколко писма, които бях написал на родителите си преди 70 години от своя ванпост на морската пехота на остров Сайпан в Тихия океан по време на Втората световна война. Едно от тези писма специално привлече погледа ми. Беше писмо, което бях написал на майка си, за да бъде отворено и прочетено на Деня на майката през 1945 година. Бих искал да споделя няколко откъса с вас в надежда, че ще видите защо. Винаги ще съм благодарен за любящите баща и майка, за уроците, които научих от тяхното домашно преподаване. Родителите ми са най-отличният пример за добри родители, които помня, които те гледаха на своя брак и доброто възпитание на децата като най-виш приоритет. Моето писмо за Деня на майката през 45-та година започва така. Скъпа мамо, за последните 4 години имах голямото нещастие да прикарам Деня на майката далеч от теб. Всяка година исках да бъда с теб и да ти кажа колко те обичам и колко много мисля за теб. Но тъй като това отново е невъзможно, ще трябва да направя следващото най-добро нещо и да изпратя мислите си с писмо. Тази година, повече от всякога, мога да видя просто колко чудесен е майка ми и колко неща е правила за мен. Първо, липсват ми дребните неща, които ти обикновено правеше за мен. Като ставах от леглото сутрин, никога не трябваше да се безпокоя дали ще намеря чиста риза или чорапи. Всичко, което трябваше да направя, бе да отворя шкафа да ги намеря. В часовете за хранене винаги знаех, че ще намеря нещо, което обичам, приготвено по най-добрия възможен начин. Вечер винаги знаех, че ще имам чисти чершафи в леглото си и точно толкова завивки, че да ми е удобно. Да живее човек от дома е наистина огромно удоволствие. Когато прочетах тези два първи абзаца от писмото, отначало бях шокиран колко сентиментално звучаха те. Вероятно, животът в палатка и спането под противокомарна мрежа в походно легло бяха отправили мислите ми към моят толкова специален дом. Писмото ми продължаваше. Но още по-дълбоко е чувството към теб поради примера, който ми даваше. Живота ставаше толкова приятен за нас като семейство, че ние искахме да вървим по твоите стъпки, да продължаваме да изпитваме същата радост, както беше в по-малките ни години. Ти винаги намираше време да заведеш семейството в каньона. Ние можехме да разчитаме на теб за всичко, от катерини и спорнито до игране на топка с нас. Ти и татко никога не отидахте сами на ваканция. Семейството винаги беше с вас. Сега, когато съм далеч от вкъщи, винаги обичам да говоря за домашния си живот, защото той беше толкова приятен. Не бих могъл да пренебрегвам сега твоите учения, защото постъпките ми биха накарали другите да мислят, че си ме възпитала зле. Животът е голямо предизвикателство за мен. Да ме наричат синът на Нора Сон Пери. Аз съм много горд с тази титла и се надявам винаги да бъда достоен за нея. Надявам се следващата година да ме завари при тебе, за да покажа колко добре съм планирал през последните 4 години да си прекараме времето в деня на майката. Нека Господ те благослови за всичките удивителни неща, които си направила за този размирен свят. Подписано, пращам всичката си любов, Том. Когато препрочетах писмото си, аз също размишлявах над културата в семейството, района Кол и общността, в които бях израсъл. Културата се дефинира като начинът на живот на дадена група хора. Съществува една уникална евангелска култура, система от ценности, очаквания и практики, общи за всички членове на Църквата на Исус Христос на Светите в последните дни. Тази евангелска култура или начин на живот проистича от плана на спасението, Божиите заповеди и ученията на живите пророци. Тя се проявява в начина, по който възпитаваме семействата си и живеем живота си. Първото напътствие към Адам за неговата земна отговорност се намира в Битие. Затова ще оставя човек майка си и баща си и ще се привържи към жена си и двамата ще бъдат една плът. Свързването заедно на мъжа и жената, така че те да бъдат законно венчани, а не само подготовка за бъдещите поколения, които ще наследят земята, но и носи най-големите радост и задоволство, които могат да бъдат открити в това земно съществуване. Това е от особена сила важи, когато силите на свещеничеството обявяват брака за валиден за време и за цялата вечност. Децата, родени в такъв брак, имат сигурност, каквато няма никъде другаде. Уроците, преподавани от дома от добри родители, стават все по-важни в днешния свят, където влиянието на противника е толкова разпространено. Както знаем, той се опитва да подкопае и унищожи самата основа на нашето общество – семейството. По един умен и грижливо замаскиран начин, той атакува предаността към семейния живот по цял свят и подкопава културата и заветите на вечните свети от последните, верните свети от последните дни. Родителите трябва ясно да осъзнаят, че обучението дома е най-свята и важна отговорност. Макар други институции като църквата и училището могат да помогнат на родителите да възпитат детето в подходящия за него или нея път. Това е отговорност главно на родителите. Съгласно великия план на щастие, именно на добрите родители е поверена грижата и развитието на децата на нашия Небесен Отец. В нашето забележително родителско настойничество има много начини, по които добрите родители могат да получат нужната помощ и подкрепа за преподаване Евангелието на Исус Христос на техните деца. Позволете ми да предложа 5 неща, които могат да направят родителите, за да изградят силна семейна култура. Родителите могат искрено се молят на Небесния Отец за помощ да обичат, разбират и напътстват децата, които Той им е изпратил. Второ, те могат да провеждат семейна молитва, изучаване на писанията и семейни домашни вечери и да се хранят заедно толкова често, колкото това е възможно, като превърнат времето за вечеря във време на общуване и преподаване на ценности. Трето, родителите могат изцяло да се възползват от църковната мрежа за подпомагане, общувайки с учителките на техните деца в неделното училище за деца, с младежките ръководители и президентството на кворуми. Като общуват с хората призовани и отделен да работят с децата им, родителите могат да предадат основно разбиране за специалните и конкретни нужди на дадено дете. Четвърто, родителите могат често да споделят свидетелствата си с техните деца, като ги ангажират да спазват Божиите заповеди и да обещават обещаните благослови, които нашият Небесен Отец обещава на своите верни деца. Пето, ние можем да организираме семейството си въз основа на ясни, прости семейни правила и очаквания. благотворни семейни традиции и дейности и семейна икономика, където децата имат отговорности за домакинството и могат да получават периодично парични суми, за да се научат да водят бюджет, да пестят и да плащат десятък от заработените пари. Тези предложения за създаване на по-здрави семейни култури работят в тандем с културата на църквата. Укрепените ни семейни култури ще дават защита на децата ни от огнените стрели на противника, градени в културата на техните връстници, на звездите, на кредита и бизнеса, на интернет и сферата на информацията, на които културите са постоянно изложени. Това ще помогне на децата ни да живеят в света и да не бъдат от света. Президент Джозеф Филдингс ми учи: задължение на родителите е да предават на децата си спасителните принципи на Евангелието на Исус Христос, така че те да знаят защо се кръщават и да може в сърцата им да има желание да продължат да спазват заповедите Божии, след като се кръстят, за да могат да се завърнат в Неговото присъствие. Вие, мои брати и сестри, желаете ли да бъдете заедно с семействата си, с вашите деца? Желаете ли да бъдете запечатани с вашите бащи и майки преди вас? Ако е така, трябва да започнете да учите децата си още от люлката. Вие следва да ги учите чрез пример и чрез поучение. Прокламацията за семейството казва: съпругът и съпругът имат важната отговорност да се обичат и да се грижат един за друг и за своите деца. Ето, наследство от Господа са чедата. Родителите имат свещения дълг да отглеждат децата си в любов и праведност, да се грижат за техните физически и духовни нужди, да ги учат да се обичат и да се служат, да съблюдават заповедите Божии и да бъдат граждани, спазващи закона, където и да живеят. По божествен проект, бащите трябва да водят своите семейства с любов и праведност и са отговорни да осигуряват необходимото за живота и защитата на семействата си. Майките са отговорни предимно за отглеждането на децата си. В тези свещени отговорности бащите и майките са задължени да си помагат като равностойни партньори. Вярвам, че по божествен промисъл ролята на майката се съсредоточава върху подхранването и обучаването на следващото поколение. То е прекрасно, но е прекрасно човек да вижда съпрузи и съпруги изработили истинско партньорство, където се смесват взаимодействието си над своите деца и общуват ефективно с тях. Яростната атака на нечестието върху нашите деца е по-изкусна и ефикасна от всякога. Изграждането на силна семейна култура прибавя още един защитен пояс за нашите деца срещу влиянието на света. Бог да ви благослови, добри майки и бащи в Сион. Той е поверил на вашата грижа неговите вечни деца. Като родители, ние ставаме партньори с Бог, присъединяваме се към Него в съществяването на Неговото дело и слава сред Неговите деца. Наше свято задължение е да направим най-доброто, на което сме способни. Затова свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Елдър
Пери, мисля, че ти си най-младия 90 годишен в цялата църква. Забелязах така как стана от своя стол. Братя и сестри, всеки път, когато вкуся пресен, озрял домат или ям зряла и сочна праскова, току-що откъсната от дървото, мислите ми се връщат 60 години назад, във времето, когато моя баща имаше малка овощна градина с праскови в Холадей, Юта. Там той имаше кошери с пчели, опрашващи цветовете на прасковите, които раждаха големи и вкусни праскови. Татко обичаше своите деликатни пчели и се удивляваше как те с хиляди работиха заедно, за да преработят събрани от световете нектар в сладкия златист мед, една от най-питателните храни на природата. Всъщност, диетолозите ни казват, че това е единствената храна, която съдържа всички елементи, необходими за поддържането на живота – ензими, витамини, минерали и вода. Баща ми винаги се опитваше да ме включи в работата с кошерите, но аз обаче с удоволствие го оставях да сам да се грижи за пчелите си. Но тогава аз съм научил повече за високо организирания кошер – колония от около 60 000 пчели. Пчелите опрашват, събират нектар и превръщат нектара в мед. Тяхната удивителна дейност е вложена в гените им от нашия Творец. Изчислено е, че за да се направи само половин килограм мед, средно голям кошер от 20 000 до 60 000 пчели трябва заедно да посетят милиони цвята и да прелетят път равен на два пъти земната обиколка. За краткия живот от няколко седмици до 4 месеца приноса на отделната пчела към кошера е само 1/12 част от чайна лъжичка. Макар привидно незначителна, когато се сравни с общото количество, тази 1/12 е жизнено важна за живота на кошера. Пчелите разчитат една на друга. Работата, която за няколко пчели би била невъзможна, става по-лесна, защото всички пчели предано изпълняват своята част. Кошерът винаги е бил важен символ в нашата църковна история. От книгата на Мормон научаваме, че яридитите взели пчели със себе си, когато преди хиляди години стигнали до американския континент. Бригам Янг избрал кошера за символ, който да насърчава и вдъхновява обединяващата енергия, която била необходима на пионерите, за да превърнат голата пустиня около езерото Солт Лейк в плодородните долини, които имаме днес. Ние сме благословени от тяхната колективна визия и трудолюбие. Символът на кошера може да бъде открит както в интериора, така и в екстериора на много от нашите храмове. Амвонът, на който съм застанал, е изработен от орех, израснал в задния двор на президент Хинкли и е украсен с издълбани образи на кошери. Целият този символизъм иска да каже следното. Велики неща се осъществяват и товари се вдигат чрез усилията на множество ръце, ревностно заети в добро начинание. Представете си какво милионите свети от последните дни биха могли да постигнат света, ако действахме като кошер в нашата съсредоточена и концентрирана отдаденост на ученията на Господ Исус Христос. Спасителят учи, че първата голяма заповед е следната – да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и всичкия си ум. А втора, подобна на нея, е тая – да възлюбиш ближния си, както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. Думите на Спасителя са прости. При все това значението им е дълбоко и изключително важно. Ние следва да обичаме Бог и да обичаме и да се грижим за своите ближни, както за себе си. Представете си колко добро можем да свършим по света, ако всички се обединим в едно, като последователи на Христос, ревностно заети в откликване на нуждите на другите и в служба на тези около нас, нашите семейства, нашите приятели, нашите съседи, нашите съграждани. Както отбелязва посланието на Яков, службата е самото определение на чистото благочестие. Почетен за службата, която членовете на църквата отдават по света и особено хуманитарната служба, отдавана при бедствия, пожари, наводнения, урагани, торнадо. Този така нужен и ценен отклик на извънредни ситуации със сигурност трябва да продължи като начин да носим един другим от тегобите си. Но как става това във всекидневния живот? Какъв би бил общият ефект от милиони малки деяния на състрадание, всекидневно вършени от нас поради нашата искрена християнска обич към другите? С течение на времето това би имало трансформиращо влияние над всички чеда на Небесния Отец чрез предаването на Неговата обич от нас. Днес нашия неспокоен свят има нужда от тази Христова обич повече от всякога и в бъдеще ще се нуждае още повече от нея. Тези прости, всекидневни деяния на служба може да не изглеждат много сами по себе си, но когато се погледнат цялостно, те стават като приноса от 1/12 част от чайна лъжичка на отделната пчела. Има сила в нашата обич към Бог и Неговите чуда. И когато тази обич осезаемо се изявява в милиони деяния на християнска добрина, тя ще подслажда и подхранва света в живото, поддържащия нектар на вярата, надеждата и милосърдието. Какво трябва да направим, за да станем като отдадените пчели и тази отдаденост да стане част от живота ни? Много от нас прилежно посещаваме църковните си събрания и работим усилено в призованията си, особено в неделя. Това със сигурност е похвално. Но дали нашите умове и сърца са също толкова ревностно заети с добри неща през останалата част от седмицата? Дали само външно изпълняваме нещата или сме наистина обърнати в Евангелието на Исус Христос? Как да вземем вложеното в умовете ни семе на вярата и да го посадим дълбоко в плодородната почва на нашите души? Как да извършим голямата промяна в сърцето си, която според Алма е основополагаща за нашето вечно щастие и мир? Помнете, медът съдържа всички вещества, необходими за поддържането на смъртния живот. И Евангелието на Исус Христос е единствения начин да се получи вечен живот. Само когато нашето свидетелство премине през нашия ум и навлезе дълбоко в сърцето ни, нашата мотивация да обичаме и служим става подобна на тази на Спасителя. Тогава и само тогава ние ставаме коренно обърнати ученици на Христос, на който е дадена силата на Духа да достигат до сърцата на нашите ближни. Когато сърцата ни вече не са така притеглени от нещата от света, ние няма повече да се стремим към почестите на човеците, нито само да се задоволяваме с гордостта си. Вместо това, ние развиваме следните посочени от Исус качества. Ние сме благи, кротки и дълготърпеливи. Ние сме добри, без лицемерие и хитрост. Изпитваме милосърдие към всички човеци. Нашите мисли са винаги добродетелни. Ние повече нямаме склонност да вършим зло. Светият Дух е наш постоянен спътник и ученията на свещеничеството поръсват душата ни като небесна роса. Сега аз не насърчавам прекомерна религиозна ревност и фанатизъм. Точно обратното. Просто предлагам да направим следващата крачка в нашето пълно обръщане в Христовото Евангелие, като вложим ученията му дълбоко в сърцата и душите си, така че да действаме и живеем с постоянство и цялостност според вярата, която изповядваме. Тази цялостност опростява живота ни и увеличава нашата чувствителност към духа и нуждите на околните. Тя осигурява радост в живота ни и мир в душите ни. Радостта и мира, които ни се дават, когато се покайваме от греховете си и следваме Спасителя чрез спазване на Неговите заповеди. Как да направим тази промяна? Как насаждаме дълбоко тази Христова обич в сърцата си? Има една проста всекидневна дейност, която може да влияе на живота на всеки член на църквата, включително на вас, момчета и момичета, на вас, млади мъже и жени, на вас, несемейни младежи и на вас, бащи и майки. Тази проста дейност е следната. Във вашата сутрешна молитва, през всеки нов ден, молете се на Небесния Отец да ви напътства, да се възползвате от възможностите да служите на някое от Неговите скъпоценни деца. След това живейте деня със сърце, изпълнено с вяра и обич, търсейки човек, на когото да помогнете. Останете съсредоточени върху това, точно както пчелите се съсредоточават върху цветовете, от които събират нектар и прашец. Ако правите това, вашата духовна чувствителност ще се изостря и ще откривате такива възможности да служите, каквито преди това не сте смятали за възможни. Президент Томас Монсън научи, че в много случаи Небесният Отец отговаря на молитвите на друг човек чрез нас, чрез вас и мен, чрез нашите добри думи и дела, чрез нашите прости деяния на служба и обич. А президент Спенсър Кимбъл казва, Бог наистина ни обръща внимание и бди над нас, но обикновено Той посреща нуждите ни чрез някой друг човек. Ето защо е жизнено важно да служим един на друг. Зная, че ако правите това от дома, на училище, на работа и на църква, Духът ще ви напътства и вие ще можете да знаете кои са хората от нужда от точно тази служба, която вероятно само вие ще можете да отдадете. Ще бъдете подтиквани от Духа, изключително мотивирани да опрашвате света с чистата любов Христова и Неговото Евангелие. Помнете, подобно на дадената на кошера, една 12-та част от чайна лъжичка мед, ако ние умножим действията си с десетки хиляди и дори милиони вдъхновени от молитва усилия да споделяме Божията обич с Неговите чеда, чрез християнска служба ще се получи натрупваща се сила за добро, която ще дава Христовата светлина на този все по-мрачен свят. Обединени ние ще дадем обич и състрадание на нашето собствено семейство и на самотните, бедните, отчаяните и на децата на нашия Небесен Отец, които търсят истината и мира. Моята смирена молитва е ние, братя и сестри, във всекидневните си молитви да търсим вдъхновение, да откриваме хора, на които да отдаваме съдържателна служба, включваща службата на споделяне на истината и свидетелството на Евангелието. В края на всеки ден нека да можем да отговаряме с да в отговор на въпросите. Днес направих ли нещо добро в света? Насърчих ли изпаднал в беда? Това е Божието дело. Да го вършим така вярно и отдадено, както малките пчели вършат своето дело. Смирено се моля в името на Исус Христос. Амин.
По време на войната във Виетнам се записах като доброволец в корпуса за морската пехота на САЩ. Скоро след пристигането ми за начално обучение се озовах, застанал мирно пред леглото ми в казармата, заедно с още 54 новобранци и пехотинци. Запознах се с инструктора, кален битки ветеран, който отвори вратата с ритник и влезе, докато крещеше думи, изпъстрени с ругатни. След това ужасно встъпление, той тръгна от края на помещението и заставаше пред всеки новобранец с въпроси. Без изключение, инструкторът методично откриваше във всеки един по нещо, което да усмее. на висок и просташки език. Той се движеше по редицата, а всеки пехотинец отговаряше високо на въпроса му, както ни беше наредено. Да или не, сержант. Не можах да видя какво точно той прави, защото не беше заповядано да стоим мирно с поглед право напред. Когато беше мой ред, чух как той грабна моята турба и изсипа съдържанието й на матрака зад мене. Той погледна нещата ми и закрачи обратно към мене. Приготвих се за атаката му. В ръката си той държеше моята книга на Мормон. Очаквах го да закрещи срещу мене, но вместо това той се приближи и прошепна. Ти мормон ли си? Както беше заповядано, аз извиках. Да, сержант. Отново очаквах най-лошото. Но вместо това той помълча, вдигна ръката, в която държеше моята книга на Мормон, и с много кротък глас той попита: вярваш ли в тази книга? Отново се провикнах: да, сержант. В този момент очаквах той да почне да крещи презрителни думи за мормоните и за книгата на Мормон, но той просто стоеше и мълчеше. След известно време той се обърна обратно при леглото ми и внимателно остави моята книга на Мормон. После мина покрай мене, без да спре, и се зае да усмива и крещи със скверния си език по оставащите новобранци. Аз често съм се чудил, защо този загрубял сержант от морската пехота тогава ме пощади, но съм благодарен, че можах без колебание да кажа: да, аз съм член на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. И да, знам, че книгата на Мормон е истина. Това свидетелство е ценен дар. Дар чрез Светия Дух, с помощта на двама мисионери и един съветник от кворума на свещеничеството. Когато бях на 14 години, двама мисионери, Ли Пирсън и Бой Кемпайзен, преподаваха на семейството ми възстановеното Евангелие на Исус Христос. И аз бях кръстен. 2 години по-късно, съветника в моя свещенически кворум, Ричард Борен, ми отправи предизвикателство да прочета книгата на Мормон. Приех го и четях поне по 10 страници всяка вечер, докато приключих. На заглавната страница прочетох, че тя е летопис, написан за летописите, които са остатък от дома Израилев, също и за юдеин и язичник. Във въведението на книгата на Мормон, още едно свидетелство за Исус Христос, се казва, че ламанитите са прадедите на американските индианци. Докато четях книгата на Мормон, ми се струваше, че тя е за моите прадеди, американски индианци. Тя разказва историята за един народ, част от който по-късно е описан като ламанити, отпътували от Иерусалим към обетованата земя около 600-та година преди Христа. Тя е разказ за взаимоотношенията на Бог с тези древни обитатели, заселили се някъде на американския континент. Тя съдържа разказ за служението на Исус Христос сред тях след Неговото възкресение. Пасажи от книгата на Мормон подсказват, че с времето те били разпръснати по американския континент и островите из моретата. Техните пророци предсказали, че с течение на времето множество езичници ще дойдат в тази обетована земя, че гневът Божий ще се излее върху ламанитите и че те ще бъдат разпръснати, поразени и почти унищожени. Прадядо ми, Еко Хаук, индианец Пеони, се родил в средата на 19 век в място, което днес се нарича Небраска. Когато бил на 19 години, народът на пионите бил принуден Те изостави земите си от 9 милиона хектара, за да отстъпи място на новозаселниците. През 1874 година пионите били преселени на няколко стотин километра на юг в малък резерват на индианска територия на Оклахома. Броят им след пристигането в Оклахома намалял от 12 000 до по-малко от 700. Пионите, подобно на други народи и племена, били разпръснати, поразени и почти унищожени. Книгата на Мормон съдържа специално послание към потомците на намаленитите, остатък от дома Израилев. Нефи предава това послание, докато тълкува видението на баща си за тези последни дни. И в този ден остатъка от нашето потомство ще узнае, че те са от дома Израилев и че те са заветния народ Господен. И тогава те ще узнаят и стигнат до знанието на бащите им, а също и до знанието за Евангелието на техния Изкупител, което беше проповядвано на бащите им от Него. Ето защо те ще стигнат до знанието за Изкупителя им и до истинските точки на Неговото учение, да узнаят как да дойдат при Него и бъдат спасени. Книгата на Мормон е свято писание. В нея се съдържа пълнотата на вечното Евангелие. Пророкът Джозеф Смит пише, че книгата на Мормон е най-вярната от всички книги на земята, че тя е ключовият камък на религията ни и че човек се приближава по-близо до Бога, спазвайки нейните наставления, отколкото чрез която и да било друга книга. Затова тя съдържа послание до всички народи по света. Докато като 17-годишно момче четях книгата на Мормон за първи път, аз се концентрирах върху обещанието на Морони. И когато получите тези неща, аз бих ви увещал да попитате Бога Вечния Отец в името на Христа, дали тези неща са истини. И ако попитате с искрено сърце и истинско намерение, и вярвайки в Христа, Той ще ви изяви истината за тях чрез силата на Светия Дух. Като коленичих в молитва, аз получих едно мощно духовно свидетелство, че книгата на Мормон е истина. Това свидетелство ми помогна да чертая моя курс през живота. Увещавам всички хора да прочитат книгата на Мормон, още едно свидетелство за Исус Христос. Специално моля остатъците от дома Израилев, потомците на народа от книгата на Мормон, където и да сте, четете и препрочитайте книгата на Мормон. Научете за обещанията, съдържащи се в книгата на Мормон. Следвайте поученията и примера на Исус Христос. Сключете и спазвайте завети с Господа. Търсете и следвайте напътствието на Светия Дух. Аз завършвам с думите на Малакий, друг пророк от книгата на Мормон. И сега, възлюбени мои братя, аз бих желал да дойдете в Христа, който е Светия Израилев, и да участвате в Неговото спасение и в силата на Неговото изкупление. Да, елате при Него и Му принесете изцяло душите си като приношение и продължавайте в пост и молитва и устойте до края. И тъй, както жив е Господ, вие ще бъдете спасени. Като дойдем при Своя Спасител, Исус Христос, и очистим сърцата си, ние всички ще бъдем инструменти в изпълнението на великите обещания от книгата на Мормон. За това аз свидетелствам в святото име на Исус Христос. Амин. Благодаря ви, братя. Сега хората и събраните ще изпеят да работим с жар, след което ще имаме удоволствието да чуем старейшина Робъртс Гей и Скот Уайтинг от 70-те. Те ще бъдат последвани от старейшина Нил Андерсон от кворума на 12-те апостоли. Това е 182-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
The Savior once asked his disciples the following question. What shall a man give?
Веднъж Спасителят задава на учениците следния въпрос. Какво би дал човек в земята на живота си? Това е въпрос, който баща ми ме научи да обмислям грижливо преди много години. Докато растях, родителите ми възлагаха домашни задължения около къщата и ми плащаха дребни суми за тази работа. Често използвах тези пари, малко над 50 цента за седмица, за да отида на кино. Тогава един билет за кино за 11 годишно струваше 25 цента. Тогава това ми оставяше 25 цента за харчене на захарни пръчки, които струваха по 5 цента парчето. Кино плюс 5 захарни пръчки. Не би могло да има нещо по-хубаво от това. Всичко вървеше добре, докато навърших 12. Стоейки на опашка един следобед, осъзнах, че цената за билет на 12 годишната е 35 цента, което означаваше две захарни пръчки по-малко. Неподготвен напълно за такава жертва, размишлявах в себе си, изглеждаш точно така, както и миналата седмица. После пристъпих и поисках билет от 25 цента. Касиера дори не ме погледна и аз си купих обичайните 5 захарни пръчки вместо 3. Ликуващо от постижението си, по-късно изтичах къщи, за да разкажа на баща си за своя голям удар. Докато разказвах подробностите, той не каза нищо. Когато свърших, просто ме погледна и рече: «Сине, би ли си продал душата за една монета от 5 цента?» Думите му пронизаха 12-годишното ми сърце. Това бе урок, който никога не съм забравил. Години по-късно стана така, че зададох същия въпрос на един по-слабо активен носител на Мелхизедеково свещенчество. Той беше чудесен човек, който обичаше семейството си, но не беше идвал на църква от много години. Той имаше талантлив син, който играеше на един елитен често пътуващ отбор, който тренираше и имаше мачове в неделя. Отборът бе спечелил множество големи шампионати. Като се срещнахме, аз му напомних, че като носител на свещенчество той е получил обещанието, ако умножава клетвата и завета си, ще получи всичко, което отец има. После го попитах, дали един национален шампионат струва повече, отколкото има отца. Той кротко каза, разбирам гледната ви точка и си уредя среща със своя епископ. Не са толкова лесно човек да бъде развлечен от светския шум, въпреки добрите ни намерения. Светът ни притиска да гледаме отвъд знака. Наскоро някой му пита, няма едно питие наистина има значение? Нали виждате, че това е въпроса на противника? Каин пита, кой е Господ, че трябва да го познавам? И после губи душата си. Когато сами извиняваме дребни си грехове, сатана потържествува. Първородните права и наследства са бивали заменени за шише мляко, за погрешно написано име, за вариво от леща. Като обмислиме замени срещу 5 центова монета или национален шампионат в живота си, можем ли сами да извиним постъпките си като Каин или да се постараем да се предадем на волята Божия? Въпросът пред нас не е винаги да вършим неща, които изискват корекция, защото корекцията винаги е нужда. Всъщност въпросът е дали да се отдръпнем или да довършим призованието на душата си да изпълним волята на Отца. Господ обича нашата праведност, но изисква от нас постоянно покаяние и покорство. В Библията четем, че има един богат млад момък, спазващ заповедите, който коленичил пред Спасителя и попитал какво трябва да стори, за да има вечен живот. Той си тръгва на жена, когато Спасителят отвръща. Едно ти не достига. Продай все, що имаш. При все това имал и друг богат, но светски мъж, върховен цар на ламаниците, бащата на Ламони, който също задава този въпрос за вечния живот, казвайки, какво трябва да направя, за да може да бъда роден от Бога, да изкорения този нечестив дух от гърдите си и да приема Неговия дух. Ще изоставя царството си, за да получи тази велика радост. Помните ли отговора, който Господ дава на царя чрез своя служител Арон? Ако се покаеш за всичките си грехове и се преклониш пред Бога и призовеш името му с вяра, вярвайки, че ще получиш, тогава ти ще получиш надеждата, която желаеш. Когато царят разбира каква жертва се иска, той се смирява и пада ничком и после се моли. О Боже, аз ще ти изкажа всичките си грехове, за да мога да бъда спасен. Това е размяната, която Спасителят иска от нас. Ние трябва да се откажем от всичките си грехове, големи или малки, в замяната наградата на Отца от вечен живот. Ние трябва да забравим всичките поводи за самооправдание, извинение, благовидни предлози, защитни механизми, отлагания, външен вид, лична гордост, осъдителни мисли и стремеж да правим неща по своя начин. Трябва да се отделим от всичко светско и да вземем върху си образа Божий, върху своите лица. Брати и сестри, помнете, че тази задача е повече от това просто да не вършим лоши неща. С активен противник ние също трябва да действаме, а не да седим с оцепенение на мисълта. Да вземем върху си образа Божия означава да се служим един на друг. Има грехове вследствие на наши грешни действия и грехове вследствие на други пропуски и трябва да избягваме и двата вида. Когато служих като президент на мисия в Африка, запомних завинаги следната голяма истина. Отивах на едно събрание, когато видях отстрани на пътя на малко момче, което плачеше истерично. Един глас в мен каза, спри и помогни на момчето. Веднага, щом го чух, в част от секундата започнах с боговидните размишления. Не можеш да спреш, ще закъснееш. Ти си председателстващия служител и не можеш да влезеш след другите. Когато пристигнах в сградата за събрание, чух същия глас да казва отново, иди помогни на онова момче. Тогава дадох ключовете от колата си на един член на църквата на име Ефази и го помолих да ми доведе момчето. Около 20 минути по-късно усетих потупване по рамото. Момчето бе отвън. Той бе на около 10 години. Научихме, че баща му е мъртъв, а майка му е в затвора. Той живееше в бордеите на красъв човек, който се грижил за него, дава му храна и подслон. За да заслужи пенсиона си, той продавал сушена риба по улиците. Но след този ден на продажби, когато бръкнал в джоба си, открил дупка в него, би изгубил всичко припечелено. Афази и аз разбрахме веднага, че ако се върнем без парите, щеше да бъде наречен лъжец, вероятно набит и после изхвърлен на улицата. Именно в онзи момент на пълна паника го видях за първи път. Успокоихме страховете му, възстановихме загубата и го отведахме обратно от дома при онзи, който го гледаше. Докато се прибрах от дома онази вечер, осъзнах две големи истини. Първо, осъзнах като никога преди, че Бог мисли за всеки от нас, никога няма да ни изостави. Второ, ние трябва винаги да се вслушваме в духа в нас и да вървим направо, където ни води, независимо от страхове или неудобства. Един ден учениците питат Спасителя, кой е по-голям от небесното в небесното царство. Той им казва да се обърнат във вярата, да са смирени и покорни като малко дете. После добавя, човешкият син дойде да спаси погиналото. С това, единствено изречение, той определя мисията ни. Ние трябва да отидем да спасяваме загубените, последните, най-маловажните. Не е достатъчно да избягваме греха. Ние трябва да изстрадаме кръста и да бъдем ревностно заети, подпомагайки обръщането на другите. Със страдание и да бъдем ревностно заети, подпомагайки призивите на членовете на семейството в нужда. Не е нужно Сатана да направи всички като Каин или Юда, казва старейшина Нил Максуел. На него му трябва само да накара способни мъже да гледат на себе си като на изискани хора. След скорошна колова конференция, едно момче дойде и му попитам, Бог обича ли ме? Нека нашия живот на служба винаги напомня, че Бог не забравя никой. На въпроса какво е дал, би дал човек за душата си, Сатана би искал да продадем живот си за захарни пръчки и шампионати от този свят. Спасителят ни призовава без заплащане да заменим греховете си, да вземем върху си неговия образ и да вложим това в сърцата на хората, които са около нас. Срещу това можем да получим всичко, което Бог има. И ни е казано, че Той е повече от всички съкровища на тази земя взети заедно. Можете ли дори да си го представите? При едно скорошно пътуване до Никарагуа, в скромния дом на семейството, което посетихме, видях една гравирана плочка. Тя гласеше, «Моето свидетелство е най-ценното ми притежание». Така е и с мен. Моето свидетелство е ценността на душата ми, е в почтеността на сърцето ми, ви оставям моето свидетелство, че тази църква е истината Божия църква, че нашия Спасител стои начело на нея и я води чрез своя избран пророк. В името на Исус Христос. Амин.
Докато наскоро участвах в обиколка на красивия храм Brigham City, Юта, спомних си за едно мое преживяване по време на службата ми като координатор на отворните врати, повторното освещаване, културното празненство на историческия храм Лаи Хавай. Няколко месеца преди завършването на обширната ремонтна дейност, бях поканен на обиколка на храм с изпълнителния директор на храмовия отдел, старейшина Уилям Уокър, и неговите колеги от храмовия отдел. Също така с нас имаше няколко представители на строителната фирма. Отчасти целта на обиколката бе да прегледа напредъка и качеството на изпълнената работа. Докато обикаляхме храма, аз наблюдавах и слушах старейшина Уокър и неговите колеги при тяхната инспекция на работа и разговори им с строителя. Видях как един от хората прекараше ръка по стените, докато ходихме от стая в стая. След като на няколко пъти направи това, той по три пръсти и отиде при строителя, като каза, «По тази стена има песъчинки. Според храмовия стандарт не трябва да има песъчинки. Налага се повторно да шлайфате и полирате тази стена». Строителят покорно си взе бележки на всеки коментар.
Когато наближихме място в храма, което ще бъде видяно от малцина, същия човек ни спря и насочи вниманието ни към един наскоро поставен, красив прозорец от цветно стъкло. Този прозорец беше с размери около 60 на 180 см и в него бе вплетен мотив от малки геометрични фигури цветно стъкло. Той посочи малък 5 см квадрат, който сформираше част от мотива и каза: "Този квадрат е крив." Погледнах квадрата и на мен ми изглеждаше равномерно разположен, обаче след по-близка проверка с измерителен уред в ръка можах да видя, че имаше дефект и че този малък квадрат наистина бе крив с 3 мм. След това бяха дарени наставления строителя този прозорец да бъде сменен, защото не отговаряше на храмовия стандарт. Признавам своята ни изненада, че цял един прозорец трябваше да бъде сменен заради толкова малък, едва залебежим дефект. Със сигурност бе малко вероятно някога дори да обърне внимание на този прозорец, предвид изолираното му местоположение. Докато се прибирах у дома през онзи ден, аз си замислих върху наученото от това преживяване. Чак няколко седмици по-късно, когато бях поканен да обиколя вече завършения храм, моето разбиране на наученото от предишната обиколка се изясни. Когато влязах в напълното ремонтирания храм Лаи Хавай, останах силно впечатлен от неговата красота и качество на изработка. Можете да си представите с какво очакване се доближих до песъчливата стена и дефектният прозорец. Дали строителят повторно бе шлайфал и полира стените? Прозорец наистина ли бе сменен? Когато наближавах песъчливите стени, с изненада откри красивите пети, залепени на стените. Първата ми мисъл бе: "А, значи така строителят се е справил с песъчинките, покрил ги е." Но не. Научих, че по план на тези стени трябвало да има тапети. Зачудих се защо тези малки, едва забележими песъчинки бяха от значение, ако ще чака да се покрият с тапет. Тогава с нетърпение се доближих до мястото, където се намираше дефектният прозорец и с изненада открих огромно красиво растение в саксия, разположено пред прозореца. И пак си замислих: значи така строителят се е справил с малки крив квадрат. Крил го е. Докато се приближих, отместих листата на растението и се усмихнах, като видях, че наистина прозорецът бе сменен. Научих, че според вътрешния план пред този прозорец трябва да има растение. Защо стени с малки песъчинки и прозорец с лека асиметрия трябваше допълнително да се обработват и дори да бъдат сменени, когато малко ще са човешките очи и ръце, които някога ще разберат за тях? Защо на строителя бяха налагани толкова високи стандарти? Докато излизах от храма в състояние на задълбочен размисъл, открих отговора на стените с думите: "Свят Господу, дом на Господ." Храмовете на тази църква са точно това, което е написано. Тези свети сгради са построени, за да ги ползваме и сред стените им да се изпълняват свети спасителни обреди. Но не трябва да има никакво съмнение на кого принадлежат тези домове. Като налагаме взискателни стандарти в най-малките подробности при строежа им, ние показваме не само нашата обич и уважение към Господ Исус Христос, но показваме на всички наблюдатели, че почитаме и се покланяме на стопанина на тези домове. В откровението, дадено на пророка Джозеф Смит да построи храм в Наву, са думите: "Елате с всичкото си злато и сребро и скъпоцени камъни и с всичките си старини неща и с всички, които имат познание за старини неща, и донесете всички ценни дървета на земята и съградете дом на името ми, за да обитава Всевишният в него." Така се следва модел, установен от цар Соломон в Стария Завет, когато той построява храм на Господ, като използва единствено най-добрите материали и изработка. Днес ние продължаваме да следваме този модел с уместната умереност при изграждането на храмовете на църквата. Научих, че макар смъртни очи може никога да не забележат или почувстват даден дефект, Господ знае нивото на нашите усилия, дали сме направили възможно най-доброто за нас. Същото важи за нашите лични усилия да живеем достойно, за благословите на храма, Господ съветва. И доколкото хората ми построят дом за мен в името Господне и не допуснат нищо нечисто да дойде в него и да го оскверни, моята слава ще почива на него. Да, и моето присъствие ще бъде там, защото аз ще дойда в него и всички чисти по сърце, които дойде в него, ще видят Бога. Но ако той бъде осквернен, аз не ще дойда в него и моята слава няма да е там, защото аз не ще дойда в най-свети храмове. Подобно на строителя, когато разберем, че нещо в живота ни не отговаря на ученията на Господ, на ученията Господни, когато усилията ни са били по-малко от най-доброто, на което сме способни, ние следва бързо да поправим всяко несъответствие съзнанието, че не можем да скрием греховете си от Господ. Трябва да помним, че когато се опитваме да скриваме греховете си, ето, небесата се оттеглят и Господният дух се наскърбява. Също така научих, че високите стандарти, според които се строят храмовете на тази църква, са образец и символ за начина, по който следва да живеем живота си. Можем всеки по-отделно да приложим ученията на апостол Павел към ранната църква със следните думи. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали. Защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Всеки от нас е изработен от най-добрите материали и ние сме един удивителен продукт на Божественото майсторство. Когато обаче пристъпим възрастта на отговорност и стъпим на бойното поле на греха и изкушението, скоро нашият храм може да има нужда от ремонт и подновяване. Може би в нас има стени, по които има песъчинки и се налага да бъдат полирани, или някои от прозорците на нашите души трябва да бъдат сменени, за да можем да застанем на свети места. За радост, храмовия стандарт, който сме поканени да следваме, не е стандарт на съвършенство, а стандарт на следването на заповедите и полагането на най-добрите ни усилия като ученици на Исус Христос. Моята молитва е всички ние да се стараем да живеем живот достоен за благословите на храма, като полагаме най-добрите усилия, като правим нужните подобрения и премахваме дефектите и несъвършенствата, така че Духът Божий винаги да може да обитава в нас. В името на Исус Христос. Амин.
Преди 10 години, когато моята съпруга Кати и аз живеехме в Сао Пауло, Бразилия, президент Дейвид Мериът председателстваше на мисия Бразилия Сао Пауло. Той и съпругата му Нио, заедно с трима техни сина, живееха близо до нас. Те бяха оставили дома си, своя бизнес и мнозина от приятелите си, за да откликнат на призованието да отслужат мисия. Един следобед президент Мериът ми се обади. Тяхната безценна 21-годишна дъщеря Джорджия, студентка по цигулка в университета на Индиана, била ударена от камион, докато се прибирала на велосипед след събрание на църквата. Отпърво, състоянието на Джорджия било добро. Часове по-късно то се влошило драстично. Роднини и приятели започнали да се молят Джорджия да се случи чуло. През нощта майка й отлетява от Бразилия. Когато пристигна на следващия ден в Индиана, тя била посрещната от по-големите й деца, които през сълзи обяснили, че били заедно с Джорджия, когато починала. Наблюдавах семейство Мериът, когато това се случи, както и през месеците и годините, които последваха. Те плакаха, молеха се, говориха за Джорджия, чувстваха огромна болка и тъга. Но тяхната вяра не се разклати. Тази сутрешна сесия ние чухме подобна вяра. Дарът на вярата е безценен духовен дар. Това е вечен дар, вечен живот, се моли Исус, да познаят Тебе, единия истинен Бог, Исуса Христа, когото си изпратил. Нашата вяра се съсредоточава върху Бог, нашия Отец и Неговия Син Исус Христос, нашия Спасител и Изкупител. Тя се укрепва от знанието, че пълнотата на Евангелието е била възстановена, че книгата на Мормон е Слово Божие и че пророците и апостолите днес държат ключовете на свещеничеството. Ние ценим нашата вяра, стремим се да укрепваме нашата вяра, молим се за повече вяра и правим всичко по силите си да защитаваме и пазим вярата си. Апостол Петър говори за нещо, което нарича изпитването на вашата вяра. Той е преживял това. Спомнете си думите на Исус. Симоне, ето, Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра. По-късно Петър насърчава другите. Не се чудете, казва той, на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ли ви се случва нещо чудно. Целта на тези изпитания е да ви направят по-силни, но е възможно да отслабят или дори унищожат вашето упование в Сина Божий и да намалят решителността ви да спазвате обещанията ви към Него. Тези изпитания са често скрити, което ги прави трудни за забелязване. Те се вкореняват в нашите слабости, места уязвими и чувствителни, неща от най-голямо значение за нас. Реално, но преодолимо изпитание за един човек може да бъде изключително трудно за друг. Как оставате постоянни и непоклатими сред изпитания на вярата, потапяте се в самите неща, които са помогнали в изграждането на основата на вярата ви. Упражнявате вяра в Христос, молите се, размишлявате върху писанията, спазвате заповедите и служите на другите. Когато преживявате изпитания на вярата, каквото и да правите, не се отделяйте от църквата. Отдалечаването от Царството Божие по време на изпитания на вярата е подобно на това да напуснеш сигурността на убежището, точно когато се появи торнадото. Апостол Павел казва, «Вие не сте вече странници и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство». Именно в убежището на църквата ние защитаваме нашата вяра. Събираме се с други вярващи, молим се и намираме отговори на молитвите си. Покланяме се чрез музика, споделяме свидетелства за Спасителя, слушаме ни на други и чувстваме Духа Господен. Взимаме от причастието, получаваме свещенически благословии и посещаваме храма. Господ заявява, в обредите е видна силата на божествеността. Когато преминавате през изпитание на вярата, останете на сигурно място в Божието семейство. Тук винаги ще има място за вас. Няма изпитание толкова голямо, че да не можем да го преодолеем заедно. Президент Томас Монсън казва, моралният компас на обществото се променя много бързо. Поведение, което някога се е смятало за неуместно и неморално, днес от все повече хора се смята за приемливо. Има много несемейни, пълнолетни младежи, които вече не са млади. Макар да виждат, че настоящия им живот е различен от очаквания, те спазват закона за целомъдрието. Това може да бъде изпитание на тяхната вяра. Изразявам своето дълбоко уважение и възхищение към тези ученици на Христос. Бог е заповядал свещените сили за създаването на потомство да се използват само между мъж и жена, законно свързани като съпруг и съпруга. В Новия Завет Спасителя повдига моралния стандарт за неговите ученици, когато заявява, всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Той ни учи да не осъждаме другите, но не го е страх да говори открито. Иди си, казва той, от сега не съгрешавай вече. Нашето семейство има една приятелка. Може би познавате някой като нея или вероятно сте като нея. Винаги вярна, доблестно служи в църквата, жени професионални успехи, родителите ѝ уважават и макар да е очаквала брак и деца, тя не е омъжена. Взех решението, казва тя, да се уповавам в Исус Христос. Имам вярата, че нито една благословия няма да ми бъде отказана, ако остана вярна на своите завети, включително закона за целомъдрието. Един друг приятел отслужи примерна мисия, последвана от тежко академично обучение. Той се надяваше да създаде семейство. Неговото изпитание на вярата чувства на привличане към същия пол. Наскоро той ми писа: в моята патриархална благословия ми е обещано, че един ден ще имам собствено семейство. Не знам дали това ще стане в този живот или в следващия, но не желая да направя нищо, което да постави под въпрос обещаните от Бог благослови. Животът според закона за целомъдрието е труден, но не сме ли дошли на земята да се сблъскваме с предизвикателства и да покажем на Господ нашата обич и уважение, спазвайки Неговите заповеди? Благодарен съм с добро здраве, с Евангелието, с любящо семейство и верни приятели. Благодарен съм за множеството ми благослови. Светът протестира. Как може да изисквате толкова много? Господ отговаря: понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. Тези двама ученика на Христос и десетки хиляди други като тях са почувствали обещанието на Спасителя. Моят мир ви давам, аз не ви давам, както светът дава. Съществува и друго изпитание. Винаги е имало малка група хора, които желаят да злепоставят църквата и да унищожат вярата. Днес те използват интернет. Част от информацията за църквата, независимо колко убедителна, просто не е вярна. През 1985-та помня как един колега влезе в офиса ми. Тогава работех във Флорида. Той носеше статия на списание Time, озаглавена съмнения в началата на мормонизма. Там се говореше за наскоро открито писмо с предполагаем автор Мартин Харис, в което има разказ за намирането на плочите на книгата на Мормон, противоречащ с този на Джозеф Смит. Колегата ми попита дали тази нова информация ще унищожи мормонската църква. Статията цитираше човек, който заявяваше, че напуска църквата заради този документ. По-късно други напуснали църквата. Сигурен съм, че това било изпитание на вярата им. Няколко месеца по-късно специалистите открили и фалшификаторът признал, че писмото е пълна измама. Помня как искрено се надявах хората, напуснали църквата заради нея, да се върнат обратно. Някои поставят под съмнение своята вяра, когато открият изказване на църковен ръководител преди десетилетия, което изглежда не съответства на нашето учение. Има един важен принцип, който ръководи учението ни. Учението се преподава от всички 15 члена на първото президентство и кворумът на 12-те. То не е скрито в неясен абзац на една единствена реч. Истините принципи се преподават често и от мнозина. Не е трудно да ги открием. Ръководителите на църквата са искрени, но несъвършени хора. Спомнете си думите на Морони: не ме осъждайте заради моето несъвършенство, нито пък моя баща. Но по-добре благодарете на Бога, че Той ви показва нашите несъвършенства, за да можете да се научите да бъдете по-мъдри, отколкото ние сме били. Джозеф Смит казва: никога не съм ви казал, че съм съвършен, но в откровенията няма грешка. Чудото на Божията ръка в историята и съдбата на Църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни, може да бъде разбрано единствено в светлината на духовното търсене. Президент Езра Тав Бенсън казва: всеки човек, рано или късно, опира гръб в стената на вярата и там трябва да отстоява своята позиция. Не се изненадвайте, когато това се случи с вас. По определение, изпитанията са трудни. Може да са придружени от тревога, объркване, безсънни нощи и намокрени със сълзи възглавници. Но изпитанията ни не е нужно да бъдат духовно фатални. Не е нужно да ни отделят от заветите ни и от Божието семейство. Помнете върху канарата на нашия Изкупител, който е Христос, Синът Божий, вие трябва да градите основите си. Тъй, че когато дяволът изпрати мощните си ветрове, когато всичките му градушки и мощни бури ви заудрят, той да няма сила над вас да ви завлече долу, поради канарата, върху която сте изградени. Една сигурна основа, върху която ако човеците градят, не могат да паднат. Подобно на силния огън, превръща желязото в стомана. Когато останем верни по време на огнено изпитание на нашата вяра, ние сме духовно пречиствани и укрепвани. Старейшина Кристоферсън обяснява какво е научил от едно лично изпитание. Макар тогава да страдах, когато сега погледна назад, съм благодарен, че не се намери бързо решение на моя проблем. Опознах моя Спасител и моя Небесен Отец по начин и в степен, които иначе биха били невъзможни. Научих се да се уповавам на Господ с цялото си сърце. Петър описва тези преживявания като по-скъпоценни от златото. Морони добавя, че свидетелството не се получава, ако вярата ви не бъде изпитана. Започнах с разказ за семейство Мериет. Миналата седмица Кати и аз ги придружихме на гроба на Джорджия. Изминаха 10 години. Роднини и приятели говориха за своята обича, спомни за Джорджия. Имаше бели балони с хелии, за да отпразнуват живота й. През сълзи майката на Джорджия говори прочувствено за увеличената вяра и разбиране, която придобила. А баща й тихо ми разказа за обещаното свидетелство, което получил. С вярата идват изпитания на вярата, които водят до увеличаването й. Господното утешително обещание към пророка Джозеф Смит е съвсем същото обещание, което той дава на вас във вашето изпитание на вярата. Остани в пътя си. Не се бой, защото Бог ще бъде с теб вовеки веков. Затова давам моето свято свидетелство в името на Исус Христос. Амин.
Изразяваме благодарността си към всички говорители и участници в тази сесия. Благодарим на младежите за прекрасната музика, която ни предоставиха днес. Напомняме на братите за общо събрание на свещеничеството, което ще започне в Център за конференции тази вечер в 18 часа. Националното излъчване на хора на Табернакъл утре сутринта ще бъде от 9:30 до 10 часа. Веднага след него следва неделната сутрешна сесия на конференцията. Сега ще имаме удоволствие да чуем старейшина Дален Оукс от форма на 12 апостоли, който ще бъде нашия заключителен говорител за тази сесия. След неговите бележки хора ще изпее «Господи, хвалим Твоето име». След това закриваща молитва ще бъде отправена от старейшина Хосе Алонсо от 70-те. Всички ние можем да си спомним какви чувства сме имали, когато малко дете извиква и протяга ръце към нас за помощ. Любящия Небесен Отец ни дава тези чувства, за да ни подтиква да помагаме на чадата Му. Моля, припомнете си тези чувства, докато ви говоря за нашата отговорност да защитаваме децата и да действаме в интереса на тяхното благоденствие. Говоря от перспективата на Евангелието на Исус Христос, включително Неговия план на спасение. Това е моето призвание. Местните църковни ръководители носят отговорността за отделен район или клон, но един апостол е отговорен да свидетелства на целия свят. Във всеки народ, раса и вероисповедание, всички деца са Божии чада. Макар да не говоря с терминологията на политиците, Подобно на други църковни ръководители, аз не мога да говоря за благосъстоянието на децата, без да спомена за изборите, правени от гражданите и служителите, работещи в частни организации. На всички нас е дадена заповедта от Спасителя да се обичаме и се грижим един за друг, и особено за слабите и беззащитните. Децата са силно уязвими. Те имат малка или никаква сила да се защитават и да се грижат за себе си, и малко влияние върху всичко онова, което е съществено за тяхното благосъстояние. Те имат нужда от хора да говорят от тяхно име и да вземат решение за тяхното благоденствие. По целия свят ние сме шокирани от факта, че милиони деца стават жертва на престъпления и егоизъм на нечестиви възрастни. В някои страни децата биват отвличани, за да служат като войници на биещи се армии. Един доклад на ООН-то смята, че над 2 милиона деца всяка година стават жертва на проституция и порнография. От перспективата на плана на спасението, едно от най-сериозните престъпления срещу децата е отказът те да се родят. Това е световна тенденция. Раждаемостта в Съединените щати е най-ниската от 25 години насам, а раждаемостта в много европейски и азиатски страни от години е под нивото, осигуряващо положителен прираст. Това не е само религиозен проблем. Като подрастващото поколение намалява числено, народи и дори цели нации биват отслабени и накрая изчезват. Една причина за намаляващата раждаемост е практикуването на аборти. Направени са изчисления, че по целия свят годишно стават над 40 милиона аборта. Много закони позволяват и дори насърчават аборта, но за нас това е голямо зло. Други престъпления срещу децата, извършвани по време на бременността, са увреждания на плода в резултат на неправилно хранене на майката или приемане на наркотици. Има трагична ирония в огромния брой деца, убити или увреждани преди да се родят, докато множество безплодни двойки купнеят за деца и търсят да ги осиновят. Малтретирането или изоставянето на деца, случващи се след раждането, са по-видими за общността. Почти 8 милиона деца по цял свят умират преди да навършат 3 години, предимно от болести, които са лечими и предотвратими. А Световната здравна организация съобщава, че едно на всеки 4 деца е с забавено физическо и умствено развитие поради неподходящо хранене. Живеейки и пътувайки по света, ние, ръководителите на църквата, виждаме голяма част от това. Общо президентство на неделното училище за деца съобщава за деца, живеещи в условия, които са невъобразими. Една майка от Филипините казва: «Понякога нямаме достатъчно пари за храна, но това не е беда, защото ми дава възможност да уча децата си за вярата. Ние се събираме и се молим за помощ, и децата виждат, че Господ ни благославя». В Южна Африка една сестра срещнала малко момиченце самотно и тъжно. В плахи отговори на любящите въпроси тя казва, че няма майка, нито баща, нито баба. Само един дядо, който се грижи за нея. Подобни трагедии са чести в един континент, където много отдаващи грижи хора умират от спин. Дори в богатите държави, малките деца и юношите страдат, ако за тях не се полагат подходящите грижи. Децата, растещи в бедност, получават по-лоша грижа на здравето и недостатъчно възможност за образование. Те са изложени и на опасни физически влияния, и дори от пренебрегване на родителите. Стрейш на Холанд наскоро сподели преживяване на един полицай, член на църквата. При едно разследване той е открил 5 малки деца, сгушени заедно, опитващи се да спят без постеля, на мръсен пот, в сграда, където майка им и други хора пият и се забавляват. В апартамента няма охрана, с която да заситят гледа си. След като сложил децата да спят на импровизирано легло, полицай е коленичил и се помолил за тяхната защита. Тръгвайки си, едно от тях, на около 6 години, изтичало след него, грабнало го за ръката и се примолило: «Бихте ли ме осиновили, моля ви?» Спомняме си поучението на нашия Спасител, когато Той слага едно малко детенце пред учениците си и заявява: «И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема. А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските дълбини». Като обмисляме опасностите за децата, ние трябва да включим и психологическото малтретиране. Родители, учители, възрастни, които мачкат достоинството, нагробяват или унижават децата и юношите, могат да причинят вреда по-трайна от физическото нараняване. Да накараш едно дете или юноша да се чувства безстойност, необичен, нежелан, може да причини сериозна и трайна вреда на емоционалното му развитие. Младите хора, които се борят с всякакви трудности, включително привличани към същия пол, са особено уязвими и имат нужда от изпълнено с обич разбиране, а не нагробяване или отлъчване от обществото. С Господната помощ можем да се покаем и да се променим и да станем по-любящи и отзивчиви към децата си, нашите собствени и на тези около нас. Има малко примери за физическа или емоционална заплаха за децата, така важни, както онези проистичащи от взаимоотношенията им с техните родители или настойници. Президент Монсън нарича ниски постъпки малтретирането на деца, където родител пречупва или обезобразява емоционално или физически дадено дете. Опечалявах се, когато е трябвало да изучавам шокиращите факти за подробни случаи, за подобни случаи по време на службата ми във Върховния съд на Юта. Много важно за децата е дали родителите им са женени, естеството и трайността на брака и в по-широк план културата и очакванията за брака и детската грижа там, където живеят. Двама учени обясняват: през цялата история, брака, на първо място и преди всичко, е бил институция за създаване и отглеждане на деца. Той осигурява културната връзка, която да свърже бащата към неговите деца, като го обвърже с майката на неговите деца. При все това, в днешни времена децата все по-често биват избутвани от центъра на сцената. Един професор по право в Харвард казва следното: днешното отношение в Америка към брака, както в закона и в голяма част от популярната литература, е нещо подобно на следното. Бракът е взаимоотношение, което съществува главно за задоволяване на отделните съпрузи. Ако той престане да изпълнява тази функция, никой не може да бъде винен и всеки от съпрузите може да го прекрати по желание. За децата почти не става въпрос. В най-добрия случай те са на заден план. Нашите църковни ръководители учат, че да гледаме на брака като на обикновен договор, който може да бъде сключен по желание и прекъснат при първата трудност, представлява злина, която заслужава сериозно осъждане, особено когато се причинява страдание на децата. А децата биват засягани от разводите. Над половината от разводите през последната година включва двойки с малки деца. Много деца биха имали благословията да бъдат отгледани и от двамата си родители, само ако родителите им бяха следвали това вдъхновено поучение от прокламацията на семейството. Съпругът и съпругата имат важната отговорност да се обичат и да се грижат един за друг и за своите деца. Родителите имат свещения дълг да отглеждат децата си в любов и праведност, да се грижат за техните физически и духовни нужди и да се обичат и да се слушат. Най-голямата поука за децата идва от примера на техните родители. Развеждащи се родители неизбежно преподават един отрицателен урок. Сигурно има случаи, когато разводът е нужен за доброто на децата, но подобни обстоятелства са изключение. В повечето брачни спорове, воюващите родители следва да мислят много повече за интересите на децата. С помощта на Господ, те могат да го направят. Децата имат нужда от емоционална и лична сила, идеща от това да бъдат отглеждани от двама родители, единни в своя брак и цели. Като човек, отгледан от овдовяла майка, знам от личен опит, че това не винаги може да бъде постигнато, но е идеалът, който да бъде търсен при всяка възможност. Децата са първите жертви на сегашния закон, разрешаващ така нареченият развод без вина. От гледната точка на децата разводът е прекалено лесен. Обобщавайки десетилетия от изследване, един учен заключава, че семейната среда, която осигурява най-добрите резултати за децата като цяло, са двама биологични родители, които остават женени. Един автор в New York Times отбелязва поразителния факт, че макар традиционният брак в САЩ да е в упадък, множат се доказателствата, че институцията е важна за благополучието на децата. Такава реалност би следвало да даде важно напътствие за родители и бъдещи родители в решенията им за брака и развода. Ние също така се нуждаем политици, както и хора, формиращи политика и официални лица, да повишат вниманието си към това, което е най-доброто за децата, в контраст на егоистичните интереси на гласоподавателите и кресливи поддръжници на интереса на възрастните. Децата също стават жертви на бракове, които не се осъществяват. Малко факти относно благосъстоянието на подрастващото поколение са по-тревожни от неотдавнашния доклад, че 41% от всички раждания в Съединените щати са от жени, които не са омъжени. Неомъжените майки се сблъскват с огромни предизвикателства и е ясен факт, че децата им са в значително по-неизгодно положение от децата, отглеждани от женени родители. Повечето деца, родени от неомъжени майки, 58%, се раждат на двойки, които съжителстват заедно. Каквото и да кажем за несъстоялия се брак на подобни двойки, изследванията показват, че техните деца търпят значителни неизгоди в сравнение с останалите деца. За децата относителната стабилност на брака има значение. Би следвало да оценим същите неизгодни положения за децата, отглеждани от еднополови двойки. Литературата е спорна и обременена с политически относно дългосрочния ефект на това върху децата, главно защото, както обелязва един автор в New York Times, еднополовия брак е социален експеримент. И подобно на повечето експерименти, е нужно време да разберем неговите последици. Говорих за децата. Децата навсякъде. Някой може да отхвърли част от тези примери, но никой не би следвало да се противопостави на призива да се обединим в усилие на загриженост за доброто и бъдещето на нашите деца, подрастващото поколение. Ние говорим за Божиите чеда и с Неговата могъща подкрепа можем да направим повече, за да им помогнем. В молбата ми аз се обръщам не само към светиите от последните дни, но също и към всички от други вероисповедания, които има ценностна система, водеща ги да се подчинява собствените си нужди на нуждите на другите, особено добруването на децата. Религиозните хора също така осъзнават поучението на Спасителя, че чистите малки дечица са наш пример за смирение и готовност да се учим. Истина, истина ви казвам, че ако не се обърнете като дечица, никак няма да влезете в небесното царство. Който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. В книгата на Мормон ние четем за Възкресеният Господ, който проповядва на нефитите, че трябва да се покаят и да бъдат кръстени и да станат като малко дете или не могат да наследят Небесното царство. Моля се да се смирим като малки деца и да протегнем ръка, за да защитим нашите малки деца, защото те са бъдещето за нас, за нашата църква и за нашите народи. В името на Исус Христос. Амин.
Скъпи Небесни Отче, в края на тази сесия сме благодарни и искаме да изразим благодарността и любовта си. Ние бяхме вдъхновени от посланията. Ние чухме Твоето Слово. Сега знаем Твоята воля. Искаме да Те последваме и Твоя Син Исус Христос. Обичаме Те и искаме да действаме по собствена воля, защото знаем, че можем да служим на другите и искаме да последваме Твоя пророк, президент Монсън. Искаме да бъдем щастливи в нашето желание да помогнем на другите. Молим те за специална благословия за децата по този свят. Искаме да им помогнем. Искаме да разберем нашата роля като родители и дядовци, и баби. Молим се за специална благословия за тези, които са загубили вяра, надежда. Помогни ни да разберем нашата роля, за да спасим тези, които са загубили тяхната вяра и надежда. Благодарим ти, Отче, за многото благословие. Обичаме те и искаме да действаме с щастие и да вършим Твоята воля. В името на Исус Христос. Амин.
Това беше предаване на 182-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от хора, млади мъже и млади жени от коловете Бенин и Тейлърсвил, Юта. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distributions. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.